svadbeni običaji kod seoskog stanovništva. U seoskoj sredini brak je sklapan posredovanjem, zavođenjem i grabenjem. Od pomenutih formi samo je grabenje bila otmica devojke i potom brak sklopljen putem otmice. Ovaj običaj je do oslobođenja Vranja bio u potpunosti iskorinjen, dok se ostala dva oblika održala sve do Drugog svjetskog rata. U seoskoj sredini mladenci se nisu uopšte pitali prilikom sklapanja braka. To su odlučivali njihovi roditelji i najbliži rođaci. Prilikom odabira gledalo se da devojka bude snažna i razvijena, da bi mogla da pomaže u kućnim i poljoprivrednim poslovima. Dakle, glavna briga pri sklapanju braka bila je vezana za radnu snagu, moć i sposobnost devojke, koja je za stupanju brak biti od najveće koristi u mladoženjenom domaćinstvu. Kod sklapanja bračnih veza, imovinski i društveni odnosi imali su važnu ulogu. Naime, iz ekonomsko jakih sela neredo se devojke udavale za mladiće u brdovita seoska naselja, koja se ekonomski bila slabo razvijena. Na taj način i mušnja sela su bila upućena jedna na drugo. Isto je to važno i za siromašna sela.